Euskal Herriak merezi du. Egun hauetan, Euskal Edabideetan eta bati bat egoldekotan, desente zalaparta egonda Euskal Herriko itzulieko eta Donostiko klasikoaren inguruan. Arazo ekonomikoak tarteko, azken momentu arte antolatzaileek zalantza handiak eduki dituzte egin ala ez, baina atzo bertan jakinarazi zuten, aipatu bi ekimen hauek egingo direla eta gainera, datorren urterako ere akordioa lortu dutela. Beraz, alde horretatik behintzat, zalantzak usatu dira, eta aurten ere Euskal Herritarrok munduko txirrindulari onenetarikoak Euskal Herripidetan ikusteko parada izango dugu. Euskal Herriko itzulearen kasuan, apirilaren biti zazpira korrituko da, eta Donostiko klasikoa abuztuaren 14an. Aipatu, antolatzeko arazoak izan dituen beste txirrindulari proba ere, hau garrantzitsua baita ere, Lizarrako Miguel Indurain sari izan dela, baina hauek ere atzo jakin genuenez egingo dute. Baina egingo diren arren eztabaida bere horretan dirau. Euskal Herriko itzulia eta Donostiako klasikoa dagokionez, antolatzaileek, OZEK alegia, Organizaciones Ciclistas Euskadik, Jaurlaritzari aurreko urtean sinatutako akordioa ez errespetatzea leporatzen dio. Eta Jaurlaritza berriz dio, akordioa bete dutela eta egun bizi dugun krisi egoera dela eta ematen duten 200.000 € laguntza baino ezin dutela eman. Antolatzaileek berriz elkar sinatutako akordioa 350.000 € azaltzen zirela, alegia, 150.000 gutxiago. Euskadiko Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak orain 3 urte lortu zuten Gasteizko gobernuaren agintean hartzea. Horretarako aurretik Ezker Abertzale ofiziala bosketatik kanpo utzi izan bazuten ere. Urte hauetan, dirudinez, Jaurlaritzak turismo sailaren eskutik badirudi bat beste 2.000.000 € inguru gastatu dituela hemendik kanpo Euskadiren promozioa egiten. Nik esango nuke Euskadiren promozioa baino beraien promozioa gehiago izan dela. Euskadiko Alderdi Sozialistak eta PPek ez dute inoiz zalantzarik izan beraien estrategia politikoa aurrera eraman izateko kirolak duen garrantzia. Zentzu horretan, bestea beste, gogoratu, Espainiar identitateari lotuta, 2010ean Espainiko saskibaloi selekzioa Gasteizea ekartzea lortu zutela. Eta iaz berriz, hainbeste urte Euskal Errepideetatik pasagabe egon ondaren, Espainiko txirrindularitza itzulien bi etapa Bilbon eta Gasteizen amaitu zirela. Aurten ere, bide berdinetik jarraitzen dute, eta iaz bi izan baziren, aurten 4 izango dira. Gainera, Iruñan ere bi etapa jokatuko dira. Horregatik diot, Euskal Herriko itzulia eta Donostiko klasikoaren inguruan, Gasteizko Jaurlaritzak hartutako erabakiaren atzean, egungo krisiaren ondoria baino, beraien estrategia politikoa dagoela. Finean, politikoki kontrolatzen ez dituzten ekiminak izanik, beraien posizio politikoa baino beste batzuenak indartzen direlako Euskal Herriko itzulia eta Donostiko klasikoa bultzatuz eta babestuz. Eta hor dago gakoa. Seguro bainago, Euskal Herriko itzulia izan beharrean, Espainiko itzulia izan baliz, oraingoan ere Jaurlaritzak beste jarrera baikorragoa izango zuela. Baina egia da ere, bati bat bizi dugun krisi egoera dela eta horrelako ekimen profesionak ezin direla instituzio publikoen kontura mantendu. Eta antolakuntza jakin beharko lukela, ekimen hauek egungo egoerara egokitzea. Finean, seguru bainago, antolaketa eredu aldaketa desente murriztuko lukela horrelako ekimen baten aurrekontua. Eta bide batez, ez dut inungo zalantzarik, auzolan edo Bolondres laneetan araitzeko eta laguntzeko aipatu ekimenek zaletu askoren laguntza jasoko luketela. Hala ere, oraingoan eta soz garaian, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak hartutako erabakia oso zuzena izan dela deritzot. Txalogarria izan den bezala, herritar batzuek martxan jarritako kontuz 1 € ekimena. Baina guztion sinizgarritasuna eta bati bat antolakuntzaren mesedeterako, instituzio publiko hauek antolakuntzari emandako diruaren jarraipena egitea komuniko litzakela uste dut. Finean, herritar guztien dirua ere badelako. Beraz, egin dezagun aurrera Euskal Herriak horrelako ekimen eta gehiago ere merezi ditu eta.